الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الآيات هذه آية من آيات براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه آية زلزقية كم تكاسا mama waumini Aisha radhi za Allah ziwe juu yake. Na tuliangalia aya ya kwanza ambayo ni aya ya 11 katika maneno ya al-Allama Abdurrahman ibn Nasir Saadi, aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina ja'u bil ifk, hakika ya wale ambao wameleta habari hii ya uzushi wa kumtuhumu mama waumini Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba kafanya uchafu wa zinaa, hawa ni kikundi miongoni mwenu. Sawa? Na tukaona maneno ya al-Allama Tusaadi wa rahimahullah, anasema miongoni mwenu, kwa maana ni watu ambao wapo wanazungukeni. Kuna watu miongoni mwao walikuwa ni wanafiki khalis. Walikuwa ni wanafiki khalis kama vile kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Lakini kuna watu ambao walikuwa waumini na ni wakweli katika imani zao, lakini waliumba katika kadhia hii. Hawa nao wameitwa ni katika minkum, wote kwa pamoja ni miongoni mwenu. La tahsabuhu sharran lakum, msidhani habari hii kuletwa ni shari kwenu nyinyi, bali huwa khairun lakum, bali hii ni khairi kwenu nyinyi, kwa sababu likulli mri'in minhum, kila mmoja miongoni mwao walioleta uzushi huu, maktasaba min al-ithm, anacho kila alichokichuma katika madhambi. Walladhi tawalla kibarahu minhum, na yule ambaye amesimamia, ametawala, amesimamia uzushi huu miongoni mwao, basi huyo la huwa adhabun adhim, atakuwa na adhabu kubwa kabisa. Sasa aya ambayo tunaanza nayo leo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema laula idh sami'tumuhu. Ni kwa nini basi pale mliposikia uzushi huu, kwa nini haikuwa mkafanya hivi? Dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira, kwa nini hawakudhani waumini, waumini wa kiume na waumini wa kike, kwa nini hawakujidhania wenyewe kwa wenyewe katika nafsi zao kheri? Sawa? Yani inapotokea maneno kama haya, kitu cha kwanza kabisa inabidi ibakie albara'atul asliya. Albara'atul asliya wa huwa baka'u makana ala makana. Wala nakhruju min hadha al-asl illa bi aslin akhar matinun minhu. Hatutatoka kwenye asili hii mpaka ije asili nyingine, uje msingi mwingine ambao utakuwa ni madhubuti kuliko huu ambao tupo nao. Hatuwezi tukatoka kwenye yakini kwa shaka tulichokuwa nacho kwamba huyu mama waumini ni mtu msafi mtakatifu. Hii ni yakini. Sawa? Hatutatoka kwenye yakini hii kwa sababu ya shaka ya maneno yaliyosemwa juu juu tu, maneno ya mitaani mitaani tu, tukatoka kwenye yakini kwa sababu hiyo. Atakayefanya hivi hata salimika na kujuta, atajuta tu. Sawa ikhwani? anasema al-allamatu sa'diyu rahimahullah thumma arshada Allahu ibadahu inda sama'i mithli hadha al-kalam, kisha Allah akawaongoza waja wake pindipo anaposikia mfano maneno kama haya. Faqal, akasema kuambia wao, laula id sami'tumuhu, ni kwa nini basi pale mliposikia tuhuma hizi? Dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira, hawakudhani waumini wa kiume na waumini wa kike wenyewe kwa wenyewe hawakudhaniana khairi. Ai dhanna almu'minuna ba'dhuhum bi ba'dhin khaira, kwa nini hawakudhaniana waumini wenyewe kwa wenyewe khairi? Wa huwa salamu mimma ramauhu mimma ramau bihi, nako ni kubakia salama kutokana na yale yaliyozushwa kwao. Wa anna ma ma'ahum min al-imani al-ma'lumi, na kwamba hakika ya kile walichokuwa nacho katika imani yenye kufahamika. Hili neno imani yenye kufahamika lina msingi katika masala haya. Kwa nini? Kwa sababu ujuzi tuliokuwa nao ni ujuzi wa yaqini. Hiki kilichopo dhahiri ndicho ambacho tunakijua kwa ilmu. Nini sasa kimetotoa kwenye ilmu hii? Kuna ilmu nyingine imekuja yenye uthibitisho kama huu? Hatukutoka au hawakutoka waliotoka isipokuwa kwa dhanna. Wametoka kwa yaqini, wametoka kwenye yaqini kwa sababu ya dhana ambayo inatokana maneno yaliyotengenezwa. Sasa hapa Allah anawafundisha adabu waja wake. Pindipo inapotokea hali kama hizi, kubakia kwenye msingi ambao mpo nao mnaojua kwa ilmu ndio jambo la madhubuti kabisa, kuliko kutoka kwenye jambo la msingi mnaolijua kwa ilmu mkaamia kwenye jambo la dhana ambalo hamna uthibitisho nalo. Sawa ikhwani, anasema al-allamatu Sa'di rahimahullah, wa anna ma ma'ahum min al-iman al-ma'lum yadfa'u ma qila fihim min al-ifk al-batil, hakika yale waliokuwa nayo katika imani ambayo inafahamika inatambulikana inaondosha hiyo imani yale yaliyosemwa juu yao katika uzushi wa batili, inaondoshea yale yaliyosemwa katika tuhuma juu yao katika uzushi wa batili. Mimi nataka niongeze neno hapa, wallahi ikhwani, huyu shetani adui yetu hawezi akawa radhi mpaka afanye tahrish. Nani maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shaytana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum, shaytana amekusha kukata tamaa kwamba atafuatwa na watu wanaofanya ibada katika jazirati al-arab, amekata tamaa juu ya hilo, lakini hakukata tamaa kuleta tahrish baina yao. Migongano, misuguano, atatengeneza misuguano kila siku. Sasa kwa watu ambao wanajua hatari ya hili jambo, hatari ya kumtumikia shetani katika hili, wanaziba mianya yote ambayo inaweza kusababisha misuguano. Na miongoni mwa njia za kuziba mianya hiyo ni kubakia katika msingi, hatutatoka kwenye msingi huo mpaka uje msingi mwingine madhubuti. Si tumeelewana? Kwa hiyo nasema hapa al-allama Tusaadi wa rahimahullah, hiyo imani ambayo inafahamika kwao ilikuwa inaondosha yale yaliyosemwa juu yao katika uzushi wa batili. Na Allah aliposema waqalu, ambapo ilitakiwa waumini waseme, bisababi dhalika dhann, kutokana na ile dhana ambayo imetokea, ilikuwa wanatakiwa waseme subhanaki, umetakasika Allah. Kwa maana sisi Allah tunalolijua kutokana na yale ambayo wewe umetujulisha, hili ndio tunahakika nalo. Ama haya yanayosemwa, wewe umetakasika na kuyafanya haya kwa waumini wako. Wewe unawapenda waumini wako, uweze ukawasalikisha waumini wako yatokee mambo kama haya? Abadan. Sawa, utakasifu ni wako Allah, ai tanzihan laka min kulli su, maana yake Allah umetakasika kutokana na kila baya. Wa an tabtali asfiyaak bil umuri shani'a, Allah umetakasika kuwatia waja wako wema katika mambo haya mabaya mabaya, umetakasika Allah. Ilikuwa natakiwa si tuseme hivyo, kwamba Allah, kwa vile si tunavyokujua Allah kwa waja wako, inawezekana kabisa ukawapa mtihani waja wako, lakini si mtihani wa uchafu kama huo. Abadan, tunajua kwa yakini ulimtakasa Yusuf alayhi salam, sio? aliwekwa katika mazingira ambayo mtu wa kawaida lazima adondoke, lakini kwa sababu waja wako hawafanyi uchafu kama ulimtakasa Yusuf, kwa vyovyote hata utamtakasa. Sawa, ilikuwa natakiwa tuseme hivyo, subhanak hadha ifkum mubin, huu ni uzushi wa wazi, ilikuwa tunatakiwa tuseme hivyo. Lakini ikhwani, hali za waumini wa leo ziko hivyo? Waumini wa leo shaka ndio inafanya kazi zaidi kwa wao kuliko yakini. Mimi mara nyingi nasema hii ni athari mbaya kulelewa kwenye mazingira ya siasa. Hii siasa za kitaguti hizi. Siasa za kitaguti, mtu anakuja na tudanganya. Na uongo wake unabainika kishamalizika tu kumchagua. Yale yote aliyotuambia yalikuwa ni ya uongo. Anakaa huko miaka mitano haonekani. Anafanya yake huko, sisi tunaambulia matatizo tu na machungu. Baada ya miaka mitano anakuja kutuletea uongo mwingine. Sisi tunakubali. Huu ndio utamaduni ambao tumelelewa watu wengi sana. Kwa hiyo bado tuna athari ya utamaduni wa kukubali kudanganya danganya tu kila wakati. Sawa ikhwan. Anasema al-Allama as-Sa'di rahimahullah, ai kidhbun wa buhtun. Sisi tunasema huu ni uongo na ni uzushi ambao umetengenezwa. Min a'dhami al-ashya, ni katika mambo mazito kabisa yaliyotengenezwa. Wa abyaniha, na katika mambo ya wazi kabisa yaliyotengenezwa. Fahadha min adh-dhanni al-wajib, kudhania dhana kama hii ndio dhana ya wajib. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio asili. Kuwa na dhana njema juu ya ndugu zako waumini, hilo ni jambo la wajibu, kwa sababu hiyo ndio asili. Hata hina sama'il mu'min, wakati anaposikia muumini, an akhihi almu'min, juu ya ndugu yake muumini, mithla hadha alkalam, mfano wa maneno kama haya, an yubri'ahu bilisani, anatakiwa mtakase ndugu yake muumini kwa ulimi wake, amtakase ndugu yake muumini kwa ulimi wake. Wa yukadhibu alqa'ila lithalik, na amkadhibishe msemaji wa maneno haya, amwambie kwamba wewe ni muongo, hayo uliyosema ni maneno ya uongo, si kweli. Huyu mtu sisi lam na'lamu minhu illa khaira, ma 'alimna minhu illa khaira, sisi hatujui kwa kiasi pakuwa khair. Hey, jamaa angalia, Abdullah ibn Ubay ibn Salul alladhi tawalla kibarahu, hal qala Aisha zanat? Je, Abdullah ibn Ubay ibn Salul alisema kwamba Aisha amefanya zina? Kwa nini tafsiri ya watu ilikuwa kwamba Aisha amefanya zina, wakati kilichosemwa ibtidaan haikusemwa kwamba kafanya zina? Kufasiri watu kwamba huyu amefanya zina inaonyesha wazi kwamba hizi nyoyo ambazo zilisema neno haya pia nazo zilikuwa zina uchafu. Ndio maana ilipoanzishwa kijiuchafu kidogo, nyoyo hizi katengeneza uchafu kamili. Yaani leo hii mimi naletewa maneno haya kwamba fulani anafanya kadha, sio? Hatua ya kwanza itakuwa pale ambaye wale, niondolee maneno yako, sitaki ya maneno. Haya maneno, kwa sababu kiukweli wewe mimi nikikudai ushahidi hautakuwa na ushahidi. Abadan, abadan. Naulizeni swali. Naulizeni swali, lizingatieni sana hili swali la msingi sana. Inapotokea mke kamtuhumu mume uchafu wa zinaa, au mume kamtuhumu mke uchafu wa zinaa, hukumu ya sheria wanaingia kwenye nini? Liani. Wanapoingia kwenye liani wakakubali kufanyana liani, kuna mmoja si kweli kafanya zina? Alisa kadhalika, sio? Haiwezekani watu wakawa sawa. Kama huyu anasema kwamba huyu ni muongo, manake aliyosema huyu ni muongo anaweza kaa ni mkweli, au yule anasema hapana mimi ni mkweli anaweza kaa ni mkweli kweli, sio? Tumeelewana? Allah katutaka nini sisi kuhusiana na wale watu wawili? Tumtumu nani katika wale? Mtizamo wetu tuseme nani akafanya ule uchafu kweli? Nani tumseme kama kafanya uchafu kweli? Allah katutaka sisi tusiseme yote kafanya uchafu. Lakini hakika ya mambo hakuna anafanya uchafu kweli? Naam? Atakuwepo mmoja wapo. Sasa kwa nini Allah anayakini kwamba kuna mmoja kweli kafanya uchafu? Alafu sisi tumetakiwa tuseme kitu. Na atakia thubutu kusema Allah anataka atio bakora 80. Sawa? Hata kama ni ukweli, huu ni mfano ambao unaweza kusema upo mbali. Unaweza kusema upo mbali. Tayeb. Mfano uliopo karibu zaidi. Mtu kamuona mke wake mwenyewe kwa jicho lake, mke wake anaziniwa. Nasallallahu alaihi wasallam. anatakiwa alete mashahidi wanne, alete mashahidi wangapi? Bi arba'ati shuhada. Fa idh lam yakun lahum shuhada, itakapokuwa kuleta mashahidi, faulaika inda Allahi, angalia ilivyokuja, faulaika inda Allahi humul kadhibun. Akusema mubashara faulaika humul kadhibun, hawa ni waongo. Hapana, hawa kwa hukumu ya Allah watakuwa ni waongo kwa kuto kuleta mashahidi wangapi? Wanne. Sasa ikhwani, tunapomtandika bakora 80 mgongoni kwake, naye kaona kabisa kwa jicho lake kweli kafanya, huyo mtu kweli kamuona kafanya, ukweli unakuwa kwa nani? Ni kweli tukio limetokea, alikutokea? Naam, ni kweli tukio limetokea, lakini Allah hataki haya mambo ya uovu waumini yaenee. Ukiufungua mlango wa shari itakuwa ni balaa kubwa. Akaufunga huo mlango, abakie huyu mtu aliyosema hilo neno, na kama ana ushahidi namtia bakora 80, ili mazingira yake katika hali ya usafi, ili tukio kweli limetokea na kweli kaone. Mnajifunza nini? Alajabu, utaumiza sana kichwa, lakini sheria ya Allah kwenye masala haya ipo hivyo. Sheria ya Allah kwenye masala haya ipo hivyo. Na ukithubutu ukisema hapana bwana, huyu bwana tunamdhulumu, huyu kweli bwana kaona, huyu kaona kabisa jicho lake, wewe pia bakora 80. Wewe uliosema hivyo pia tunakwambia lete mashahidi wanne. Una mashahidi wanne, ninakutia bakora ngapi? 80. Akichokeza mwingine watatu akasema tena, tunamtia bakora 80, mpaka ili jambo libakie katika hali ya usalama. Aliyefanya kafanya, na hukumu yake ipo mbele ya Allah. Sisi hatutakiwi kabisa kusema, tukisema tu bila ushahidi bakora 80. Hili nalo halitoshi kutufundisha kwamba hapa panatakiwa kunyamazwa. Na hili ni kweli ya Jaafar, hili jambo ni kweli limetokea, lakini ili kuacha mazingira kuwa ni salama, hapatakiwi watu kusema. Ukisema hapo unatiwa bakora 80, ili ufunge mdomo wako, ili watu wabaki katika mazingira salama. Asiseme msemaji kwa sasa, hii si tutakuwa tunalea uovu. Uovu unatakiwa uwe na uthibitisho, na kama una uthibitisho basi inabidi ukae kimya. Na uthibitisho uliotakwa na sheria ni uthibitisho mgumu. Tumeelewana vizuri hapo? Anasema al-Imam al-Allama as-Sa'di rahimahullah kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, kwa nini hawakuwaleta katika tukio hili mashahidi wanne? Sawa, kwa nini hawakuwaleta katika tukio kama hili mashahidi wanne? Ai halan, ni kwa nini basi? Jaa arramuna ala ma ramau bihi, kwa nini wale wenye kuleta tuhuma, kwa ile tuhuma walioleta, kwa nini hawakuleta bi arba'ati shuhada, kwa nini hawakuleta mashahidi wanne? Ai udulun mardiyin, walete mashahidi wanne waadilifu, tena wenye kuridhiwa, sio tu mujaradi wa mashahidi, walete mashahidi wanne waadilifu wenye kuridhiwa. Fa idh lam ya'tu bishuhada, ikiwa kama hawakuleta mashahidi hao wanne, faulaika inda Allahi humul kadhibun, hawa mbele ya Allah kwa sheria yake hawa watakuwa bado ni waongo tu. Angalia, angesema faulaika humul kadhibun, hili ni neno la kubashiri moja kwa moja kuwa ni uongo. Na ukweli hao inawezekana wakawa ni wakweli wameona, ila kwa taratibu za Allah hawa watakuwa bado ni waongo, kwa sababu hawakuleta ushahidi kwa vigezo vya ushahidi. Ni sawa sawa tukisema faulaika humul kadhibuna au faulaika inda Allahi humul kadhibun. Ni sawa sawa tukisema faulaika humul kadhibun, manake tunaelezea waqi'i, uhalisia wao, kwamba wao ni nani? Waongo. Ama tukisema faulaika inda Allahi humul kadhibun, yani hii kadhibu yao ipo katika taratibu za Allah subhanahu wa ta'ala, utaratibu aliyoweka Allah, hawa bado wataonekana ni nani? Waongo, japokuwa katika waqi'i wanaweza kana wakawa ni wakweli. Wazi ya ikhwani, anasema al-allamatu as-sa'di rahimahullah, wa in kanu fi anfusihim qad tayaqqanu dhalik. Sikiza maneno ya Abdurrahman ibn Nasir Sa'di, wa in kanu, japokuwa wao hali yao, fi anfusihim, katika nafsi zao, qad tayaqqanu dhalik, hawa wameyakinisha hilo jambo ni kweli limetokea, japokuwa wao watakuwa wameyakinisha kwamba ni kweli jambo hilo limetokea. Sawa, hata kama watakuwa wameyakinisha kwamba jambo hilo limetokea kweli, fa innahum kadhibuna fi hukmillah, wao bado watahesabiwa ni waongo katika hukumu ya nani? Ya Allah. Hapa mmejifunza nini? Mmejifunza nini katika maelezo haya? Abbas, kunyamaza, kufunga mdomo ni wajibu kwenye maeneo kama haya, ni wajibu kufunga mdomo. Tayeb, ikiwa kama ni kweli ili tukio limetokea na ni kweli mtu kashuhudia kwa jicho lake, lakini anaambiwa afunge mdomo, nini kinachungwa? Kawaida siku zote sheria inaangalia masalihi ya mbali sana, ambayo kuna wakati mwingine huenda sisi tusione masalihi haya. Sisi tutatuhumu tutasema huku ni kukalia kimya uovu bwana. Hapana jamani, huu mlango mkiufungua huu mlango, shari yake itakayokuja kuzalikana kwa kufungua mlango huu, hapata kuwa salama sehemu yoyote. Haitakuwa kuna amani sehemu yoyote, kwa sababu najua masala haya kuleta tuhuma masala kama haya yanaharibu kila kitu. Angalia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, katika ule mjadala wa bwana wawili wanaojadiliana kuhusiana na mtoto, mmoja anasema bwana huyu mtoto ni mtoto wa kaka yangu, mwingine anasema mtoto ni mtoto wa ibn ammi. Sawa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema al waladu lil firash, mtoto atakuwa ni yule mmiliki kitanda. Limadha? Li'annahu huwa alladhi yamliku az-zawja, mtoto ni mmiliki kitanda kwa sababu huyo anamiliki mke. Tukitaka kulazimisha kusema mtoto ni wa huyu bwana ambaye anadai kwamba alifanya zinaa, hapo tunafungua tena masaili mengine, kuthibitisha uzinifu na kufanya haki ya uzinifu, vitu vizito sana ambavyo vitachukua muda mrefu, vitashughulisha sana. Lakini tukibakia kwenye asili kwamba huyu ndo anayemiliki mke, huyu mtoto atakuwa wake, ukiwa unasema hapana, mimi sikubali mtoto sio wangu, nakwambia na moja ya mambo mawili: tuletee mashahidi wanne ambao watathibitisha kwamba kweli huyu mtu amefanya zina, hauna mashahidi hao, ingeje kwenye laana, ingeje kwenye nini? Laana. Alafu sisi tukabakia katika asili ile ile kwamba huyu mwanamke atumfanyie hadi yoyote, muda wako mwenyewe hajakubali hilo, akifanyiwa liani tukate kwanza watenganisha baina mke huyu na mume ule, alafu hatutawafanyia mwanamke chochote. Si tumeelewana? Mmeingia kwenye laani, mmeshafanyiana laani, خلاص tunatenganisha, tunafanya shughuli nyingine. Tuelewana vizuri hapa? Tayeb. Anasema al-Allama as-Sa'di rahimahullah katika maelezo haya, لأنه حرم عليهم التكلم بذلك, kwa sababu yeye Allah amewakataza wao kuzungumza hilo. Pale aliposema fa innahum kadhibuna fi hukmi Allah, hawa watakuwa ni waongo katika hukumu ya Allah. لأنه حرم عليهم التكليم التكلم بذلك, Allah amewaharamishia wao kulizungumza jambo hilo, min duni arba'ati shuhud, pasina kuwa na mashahidi wanne. Akasema walihadha qal, na kwa ajili hiyo Allah ametumia taabiri hii ya maneno kwa kusema faulaika inda Allahi humul kadhibun, hao mbele ya Allah watakuwa ni waongo. Walam yakul faulaika humul kadhibun, hakutumia tafsiri ya kusema hao ni waongo. Limadha? Anasema wa hadha kullu, na haya yote min ta'dhimi hurmati 'irdhil muslim, hii hapa ni katika kutukuza heshima, kutukuza heshima ya Muislam, kuitukuza heshima ya Muislam. Bihaithu la yajuzu al-iqdamu ala ramyihi, kiasi ambacho haijuzu kujitanguliza, kujiweka mbele katika kumtuhumu Muislam, min duni nisabi ash-shahadati bis-sidqi, pasina kuwaweka mashahidi wa kweli watakaoshuhudia kwamba ni kweli hilo tukio limetokea. Baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na laiti kama sio fadhila za Allah zilizopo juu yenu na rehema yake, fi dunya wal akhirah, rehema yake iliyopo kwenu nyinyi katika dunia na akhira. Anasema As-Sa'di rahimahullah bihaythu shamalakum ihsanuhu fihima, kiasi ambacho imewaenea ihsani yake Allah duniani na akhira, ihsani yake Allah ipo pamoja nani katika dunia na akhira. Anasema Sa'di rahimahullah katika kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamassakum fima afadtum, mngeonjwa nyinyi kwa kule kutamka yale ambayo mmeeneza, fima afadtum ai khutum, kwa yale mliyozungumza, fihi, ndani yake, min sha'ani al-ifki, kuhusiana na tukio hili la kuleta uzushi, ingewapateni nyinyi adhabun adhimun, adhabu kubwa. Anasema Sa'di rahimahullah, listihqaqikum dhalika bima qultum, kutokana na kustahiki kwenu kuadhibiwa kwa yale mliyosema. Walakin min fadlillahi alaykum wa rahmatihi, lakini isipokuwa kutokana na fadhila za Allah zilizopo juu yenu na rahma zake, anshara alakum tauba, ni kule kuwekeni sheria ya kutubu kutokana na makosa mnayofanya. Waja'ala al'uqubata mutahhiratan lidhunub, mutahhiratan lidhunubi, na Allah kajalia kuadhibiwa kwa kufanyiwa hadi ya kupigwa bakora 80 ni sababu ya kutaharisha madhambi yenu. Kusimamishiwa hadi ya kupigwa bakora 100 kwa mtu ambaye alikuwa hayupo katika ndoa kafanya uzinifu, na kupigwa mawe mpaka kufa kwa mtu ambaye alikuwa katika ndoa kwa kufanya uzinifu, hiyo ni sababu ya kutaharishwa madhambi hayo ambayo ameyafanya. Tumeelewana vizuri? Baada hapo Allah akasema idh talaqawnahu bi alsinatikum, pale mlipokuwa mnapeana maneno haya kwa ndimi zenu, huyu anamwambia yule na yule anamwambia yule, sio watakuluna fi watakuluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu, na mkao mnasema kwa vinywa vyenu mambo ambayo hamna ujuzi nayo. Allah akasema watahsabunahu hayinan, alafu nyinyi mnaona jambo jepesi jepesi tu. Wa huwa inda Allahi adhim, hali ya kuwa jambo hili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo zito sana, ni kubwa mno hili. Katika maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala nasema al-allamatu as-sa'di rahimahullah idh talaqawnahu bi alsinatikum ay tatalaqafunahu, mlipokuwa mnaambiana, wa yulqihi ba'dukum ila ba'dhi, na watu miongoni mwenu wakawa wanapeleka maneno haya kuambia wenzi wao, watastawshuna hadithahu, mkawa mnafanya wishaya, wishaya ni uzushe, watastawshuna hadithahu, mkawa mmetengeneza hizi simulizi, wa huwa qaulul batil, hali ya kuwa ni maneno ya batili hayo. Watakuluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, na mkawa mnasema kwa vinywa vyenu mambo ambayo hamna ilmu nayo. Wal amrani mahdhurani, haya mambo mawili yote ni makatazo. Italaqawnahu bi alsinatikum ni makatazo, watakuluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm ni makatazo. Sawa, mlipokuwa mnaambiana haya mmekatazwa kuambiana jambo ambalo hujalithibitisha. Alafu atakuluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, alafu mkawa mnasema kwa vinywa vyenu mambo ambayo hamna ujuzi nayo, haya yote ni makatazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema watahsabunahu hayinan, na hili jambo mnaliona ninyi jepesi jepesi tu. Qala as-Sa'di rahimahullah falidhalika aqdama alayhi, kwa ajili hiyo kila mtu akaliingia jambo hili, man aqdama, yule ambaye ameliingia, min almu'minin, miongoni mwa waumini, kwa kuona ni jambo la kawaida tujepesi tu. Sawa, alladhina tabu minhu, wale ambao baadaye wakaja wakatubu kutokana na kulisema ili jambo, watatahharu ba'da dhalik, na wakaomba msamaha ili kujitoharisha na madhambi haya baada ya kujua kwamba ni kosa, lakini jambo hili, wa huwa inda Allahi adhim, hili jambo mbele ya Allah ni jambo zito sana, jambo kubwa ambalo litagharimu akhira za watu. Anasema al-allamatu as-sa'di rahimahullah wa hadha fihi az-zajr al-baligh, aya hii na maneno aliyopo ndani ya aya hii pana makemeo makali sana, an ta'ati ba'd adh-dhunubi ala wajhi at-tahawun biha, kutokana na kufanya baadhi ya madhambi hali ya kuwa unaona ni jambo la kawaida tu, unadogesha madhambi haya. Aya hii inaonyesha kuna makemeo makali sana kutokana na watu kufanya madhambi alafu yaona madhambi yale madogo tu ya kawaida tu. Fa innal abda la yufiduhu hisbanuhu shay'an, hakika ya mja hata nufaika yeye kule kudhania kwake juu ya jambo fulani ni dogo tu la kawaida, haitamsaidia hivyo. Wala yukhaffifu uqubata, kule kudhania kwamba jambo hili ni dogo tu la kawaida haitapelekea kuondosha adhabu yake. Adhambu, hiyo dhambi ambayo ameifanya, bali yudhaifu dhambu, bali kule kuona ni jambo dogo la kawaida kunalifanya lile dhambi kuwa ni dhambi kubwa ambalo litamwangamiza mja siku ya kiyama. Anasema al-allama as-sa'di rahimahullah, wa hadha fihi az-zajaru al-baligh an ta'ati ba'd adh-dhunubi an ta'ati ba'd adh-dhunubi ala wajhi at-tahawun biha, fa inna al-'abda la yufiduhu hisbanuhu shay'an wa la yukhaffifu min 'uqubatihi adh-dhanb bal yudha'afu adh-dhanb wa yusahhilu 'alayhi muwaqi'atahu marratan ukhra. Huku kuhesabu dhambi ni ndogo tu kunapelekea huyu mja kuliwepesisha dhambi lile na kuliifanya tena mara ya pili kwa kuona hii ni jambo dogo sana. Sawa jamaa? Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaula idh sami'tumuhu, na ni kwa nini pale mliposikia uzushi huu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha, kwa nini hamkusema kwamba haipasi kwetu sisi kuzungumza maneno haya, hadha buhtanun adhim, huu ni uzushi mkubwa. Kwa nini hamkusema hivyo? Jambo ambalo Abu Ayyub al-Ansari pamoja na Ummu Ayyub al-Ansari Ansariya walisema maneno haya, walisema subhanak hadha buhtanun adhim. Allah alitaka waumini wote waliposikia maneno haya semeje? Subhanaka hadha buhtanun adhim. Naomba niulizeni swali. Abdullah ibn Ubay ibn Salul anajulikana ni mnafiq na ra'asu katika nifaq. Alaysa kadhalik? Aisha anajulikana ni mu'mina, bali Mistah, Hassan ibn Thabit, Hamla bint Jash pamoja na Shmada, anaitwa nani sahaba yule ambaye ametumiwa na Aisha? Anaitwa nani sahaba? Safwan ibn Mu'attal. Hawa wote wanajulikana ni wa kweli. Yaani upande wa kutengeneza habari hii unajulikana ni waongo kabisa. Na upande wa wale waliotuhumiwa Aisha na Safwan wanajulikana ni wa kweli kabisa. Sio? Na upande waliochukua maneno haya ni watu wa kweli, wakina Hamna binti Jash pamoja na Ishmadha Hassan ibn Thabit pamoja na kina Mistah. Hawa wanajulikana walikuwa ni waumini. Tayeb. Ukilijua hili, nauliza swali hapa. Ni nani ambaye ilikuwa anafaa kutuhumiwa katika kadhia hii baina ya Aisha pamoja na Safwan na baina Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Nani alikuwa anafaa kutuhumiwa? Ni nani ambaye alikuwa anafaa kuaminika? Aliyekuwa anafaa kutuhumiwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul kwa sababu anajulikana ni mnafiq. Alaysa kadhalik? Amekwisha kuleta majanga kule kwenye Uhud. Hapa sasa hivi tupo kwenye mwaka wa 5. Mwaka wa 5, kwenye mwaka wa 3 kule tayari shari na matatizo makubwa sana. Alaysa kadhalik? Aisha anajulikana ni msafi, Safwan anajulikana ni msafi. Kwa hiyo ilikuwa wazi ni kwamba sisi tu tuna imani na nani? Na Safwan. Tuna imani na Aisha. Alafu tuseme hadha buhtanu na adhim. Huu ni uzushi uliokuwa wazi kwa sababu hata walioleta habari hii wanajulikana katika hali ya uzushi. Lakini wallahi unapotokea mtihani, hata fikira za kawaida zinakuwa zinafunga. Jicho linakuwa lioni, hisia zinapotea. Nasallallahu alaihi. Sawa? Baada ya muda hawa tukio lao lilichukua mwezi mmoja. Ndani ya mwezi mmoja tu, kwa ule ukweli waliokuwa nao na ule usahaba wao waliokuwa nao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utume wake, Allah alilihukumu litukio ndani ya mwezi mmoja. Habari ikawa imejulikana nini ni nini na ukweli uko wapi. Lakini baada ya muda kwenye matukio tu sisi ndani ya mwaka, ndani ya miaka miwili, ndani ya miezi sita, inakuja kujulikana ukweli, halafu sasa watu wanataka kutafuta njia tena ya kuzunguka tena. Mwanzo walikosea kuzunguka, wameacha kupita kwenye njia sawa. Hapa tena watu wanafanyaje? Wanataka kuzunguka, kutaka kuukwepa ukweli. Sasa mtauzunguka huu ukweli? Hawa watu ambao waliwakubalieni maneno yenu, mnaweka katika hali gani? Sitaelewana vizuri. Hizo ndo hali zinapotokea. Inakuwaje mtu ambaye unamjua kwa yakini kwamba huyu kwangu mimi ni mkweli, utaki kumkubalia kwenye hili, halafu na wale ambao wanajulikana au ni majimaji katika dini zao unakubalia 100%? Kwa nini? Hii ndio mitihani inapotokea. Nasallallahu alaihi wasallam. Tayeb, katika maneno haya anasema al-allama as-sa'di rahimahullah, ai wa halan idha sami'tumuhu wa halan idha sami'tum ayuha almu'minun, na ni kwa nini pale mliposikia enyi waumini kalama ahli al-ifk, kwa nini mliposikia maneno ya watu wazushi qultum, kwa nini hamkusema wakati mnasema munkirina lidhalik, mkiwa mnalipinga hilo jambo ambalo limeletwa kwenu nyinyi, muadhimina liamri, mkiona ni jambo kubwa kabisa lililoletwa kwenu nyinyi la uzushi, kwa nini hamkusema ma yakunu lana natakallama bihadha? Kwa nini hamkusema kwamba haipasi kwetu sisi kuzungumzia maneno haya? Sawa, ai ma yambaghi lana, kwa nini hamkusema kwamba haipasi kwetu sisi, wa ma yaliqu bina alkalam, wala haipasi kwetu sisi kuzungumza bihadha alifki almubin, kuzungumza uzushi huu uliokuwa wazi kabisa. Lianna almu'min yamna'uhu imanuhu min irtikabi alqaba'ih, kwa sababu kawaida muumini huwa imani yake inamzuilia kufanya mambo mabaya mabaya. Kwa nini hamkusema hadha buhtanun adhim ay kadhibun adhim? Kwa nini hamkusema huu ni uzushi wa wazi? Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan, Allah anakupeni waadhi, msirudie kufanya kama hivi tena. Simeleta tauba, hizo tauba zenzo ni tauba tan nasuha, msirudie tena kuleta maneno kama haya. Lakini tupo hivyo, kila baada miezi miwili tunaanzisha janga jingine, sio? Yaani likiisha hili, Allah kalihukumu vizuri, hatumalizi miezi mitatu tunaenda kuanzisha balaa jingine tena. Si tumezoea kila baada muda mchache tunaanzisha matatizo? Yaani nasallallahu salama, imekuwa kama vile Mayahudi. Sawa? Hawa Mayahudi walikuwa kila baada muda wanaleta balaa jingine. Nasallallahu salama. Ai maana yake linadhiri hii, mfano wa maneno kama haya, min ramyil mu'minina bil fujur, katika kuwatuhumu waumini kuwa wamefanya uovu. Fallahu ya'idhukum, Allah nakupeni wa'dhi, wa yansahukum an dhalik, na nakupeni nasaha kutokana na jambo kama hili. Wa ni'ami almawa'idhi wan nasa'ih, na ni mawaidha mazuri yaliyoje, na ni nasaha nzuri zilizoje. Min rabbina, kutoka kwa mola wetu mlezi. Fayajibu alaina muqabalatuha, ni wajibu juu yetu tukubali nasaha hizi. Bilqabuli walidhani, kwa kuzikubali na kuzinyenyekea. Wataslimi washukuri lahu, na kusalimu amri na kumshukuru Allah, na kushukuru kwa nasaha hizi. Ala ma bayana lana, kwa yale ambayo ametubainishia Allah. Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih, hakika Allah anakupeni wa'adhi kutokana na mambo kama haya. Msiarudie tena, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Dalla dhalik ala anna al-imana as-sadiq, hii inajulisha kwamba hakika imani ya kweli. Yamna'u sahibahu min al-iqdami ala al-muharramat, inamzuia mwenye imani hiyo kufanya mambo ya haramu haramu. Nas'alullaha salama. Naomba tuishie hapa, maanake darasa lijalo tunarudi tena kwenye kitabu Khulasati An-Nuri Al-Yaqin, mpaka pale ambapo tutawafikiwa na Allah kufika insha Allah.